Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Як я й обіцяла, ми далі будемо говорити про американську допомогу для України і як змінюється перспектива її отримання, в тому числі і на тлі війни між Ізраїлем та Іраном. Олег Білоколос, дипломат і директор Центру досліджень національної стійкості, вже долучився до нашого ефіру. Доброго дня.
Вітаю.
Я почну з того, що нагадаю, що ми наприкінці минулого тижня, вже фактично ближче до вихідних, спікер Конгресу Майк Джонсон спочатку радився в Білому домі, потім їхав на зустріч до Трампа і спеціально для того, щоб радитися стосовно американської допомоги для України. Трамп нібито не заперечив, але зробив заяву, в якій сказав, що допомога може бути надана в борг там чи в кредит. Але ж це зовсім нічого не означає, тому що поки що питання залишається відкритим, винесуть це питання чи не винесуть, а якщо винесуть, то в якому вигляді. Ваші прогнози, давайте так почнемо.
Ну, ви в цій вступній тезі, да, ви фактично багато що розповіли вже, але мені здається, висновок дещо хибний, тому що це якраз і означає, дивіться, Трамп багато у чому вже, ну, де-факто є для нас президентом. Да, він керує Америкою ще до виборів. Да, спікер поїхав до нього радитись, і ця його фраза, да, вона прозвучала в ЗМІ, і ми до неї прислухаємось. Я не думаю, що це можна визначити так, як це нічого не означає. Це якраз і означає позицію, скажімо так, республіканців за великим рахунком. Він, знаходячись формально поза рамками виконавчої, законодавчої гілки влади, але він визначає для нас перспективи отримання американської допомоги. То хіба це не можна сказати, що ознака того, що він фактично вже керує країною?
Ви знаєте, це було моє наступне питання. Чи означає це, що Трампа вже всі в американському політикумі сприймають як президента? Але от ви кажете, що висновок я зробила хибний, тому що якраз те, що Трамп сказав, і означає, якщо я вас правильно зрозуміла, і означає, що за допомогу буде проголосовано, але у вигляді кредиту.
Це про перспективи проходження цієї допомоги. Це таке інше трохи питання. Важко щось давати якісь прогнози, тому що, ну, скажімо так, ми чули і чуємо ці заяви про те, що завтра, післязавтра, цього місяця, наступного тижня, наступного місяця, вже, здається, півроку. І поки що нічого не відбувається. Зміна тих обставин, які відбуваються в світі, вона, звичайно, не може не впливати на ці проекти. Є проекти, які пов'язують нашу допомогу з допомогою Ізраїлам. Є проекти, які не пов'язують. Я не впевнений, що це хороша ідея пов'язувати. От є плюси і мінуси. Так що тут в цьому плані важко давати якісь прогнози. Я не думаю, що будь-хто може на сьогодні дати якийсь серйозний прогноз щодо цього. І тут треба розуміти настрої, які, в принципі, в республіканському естеблішменті сьогодні, да й взагалі серед виборців, панують. Тобто, я нещодавно, от буквально сьогодні, прочитав колонку одного сенатора з Огайо, який пише, що ми вже надали багато допомоги Україні, зараз Україна просить ще там 60 мільярдів, тобто там з різними оцінками сума ця може наближатись до 80-70 мільярдів, серйозна сума. Але він каже, а де ж, яка мета, ну, Сполучених Штатів, України в цій війні. Мені здається, от прорахунок був зроблений в тому, що, можливо, наприкінці, да, десь всередині 2002 року, 22-го року, коли вже було зрозуміло, що Україна зможе вистояти, треба було, очевидно, готувати якусь спільну декларацію України, Сполучених Штатів, тих країн-партнерів, які нас підтримують, з тим, щоб хоча б загальні принципи оприлюднити нашого, ну, скажімо, спільних тих дій, да, в опорі агресії Росії. Це не було зроблено, і натомість ми чули тези про те, що Америка буде нам допомагати стільки, скільки потрібно. Це звучить красиво в промові, але це, ну, мало що означає з точки зору практичного витрачання бюджетних коштів. І кому, як не американцям, цього не знати, а, на жаль, зараз така ситуація, що лунають заяви риторичні від представників Білого Дому, але, ну, от у мене особисто складається враження, що до деякої міри вони самоусунулись від вирішення цього питання і прикладають цю відповідальність на Конгрес. І в результаті ми маємо, знову ж таки, ну, мало зрозуміло, відверто кажучи, і невизначена ситуація.
Насправді я маю зауважити, що от найчастіше справді в інформаційному просторі, зокрема в українському, такі прямі або непрямі звинувачення лунають на адресу Дональда Трампа, що це він проти надання Україні допомоги, і тому все це гальмується. Але я от днями читала колонку одного із сенаторів-республіканців. Я, на превеликий жаль, зараз не пригадаю його ім'я, я лише запам'ятала, що він був представником від Огайо штату. І він наводив аргументи, він казав, що він не голосував раніше за надання Україні допомоги і не буде голосувати в майбутньому. І він там кидався аргументами, де згадував Джо Байдена. І він казав, що Джо Байден завжди говорить, що там США будуть з Україною стільки, скільки потрібно, але при цьому ніхто не аргументував для республіканців, що буде, якщо ми зараз виділимо Україні 60 мільярдів доларів. Це вже буде перемога чи ще не буде перемоги? А скільки треба, щоб настала перемога? А перемога – це точно стратегічна мета Сполучених Штатів, перемога України і поразка Росії. І він закидував Джо Байдена звинуваченнями, що президент не дає відповіді на всі ці питання. Скажіть, будь ласка, це маніпуляція частково? Чи ви також бачите оці ознаки непевності від представників адміністрації американського президента?
Ну, очевидно, ми з вами фактично читали, да, не фактично, а читали одну і ту ж колонку, про яку я згадав. Це, я не думаю, що це маніпуляція. Я навпаки думаю, що це, ну, цілком логічна постановка питання. Ну, багато в чому там не можна погодитися з усіма, звичайно, тезами. Але головна ідея така, дійсно, а яка мета? І, в принципі, це представникам адміністрації, коли вони відповідають на питання в Конгресі, коли їх питають, а яка мета Сполучених Штатів? Тобто, хоча б давайте згадаємо з історії Атлантична хартія, яка була підписана в 41-му році між Британією і Сполученими Штатами, коли ще навіть Сполучені Штати не брали участь у війні, це до нападу Японії, і там вже якісь основні принципи викладались спільних дій. Можливо, от відсутність саме такого концептуального документу бачення політичного характеру якоїсь такої декларації за участі не лише Сполучених Штатів, а і, наприклад, там інших країн, сімки той ж самої, вона б якимсь чином орієнтувала і наше суспільство, і американське суспільство, і в тому плані сприяло, ну, була якимсь дороговказом з точки зору надання нам допомоги. Тому що дійсно, ну, гроші вже великі були спрямовані, ще зараз обговорюється великий пакет допомоги. І, можливо, так, є люди, які цілком логічно ставлять питання. А от добре, ми зараз ці гроші дамо, а в кінці року знову нам скажуть, що треба ще більше. І ну, це обтяжливо навіть вже стає для бюджету Сполучених Штатів. Тому тут треба нам спокійно просто розуміти, що можливо без окреслення якихось рамок, чи можливо якихось сфер, чи якихось ну наближення до якоїсь мети, без цього документу ми постійно будемо ну, підпадати під крит. Я маю на увазі Україна і ті прибічники України, які є і в республіканській партії, в демократичній, вони постійно будуть попадати під критику. А от ми допомагаємо, а до якої мети ми йдемо разом? От в цьому, що в принципі ну, от я бачу ну, на майбутнє.
От я перепрошую, я може до кінця не зрозуміла те, що ви на початку сказали, я дозволю собі перепитати. І все-таки немає, чи є гарантії з вашої точки зору, чи немає гарантій, що от буквально там за тиждень-два пакет про допомогу Україні, там 60 мільярдів, буде винесений на голосування. Можете озвучити ще раз свою точку зору?
Немає абсолютно немає гарантії. Ну, в цьому, да. І в даному конкретному випадку, взагалі в цьому світі вже важко казати про якісь гарантії. А в цьому конкретному випадку, да, я різні точки зору чув, але у мене я не ну, у мене нема підстав казати, от що так, є гарантія, що допомога ну щонайменше до кінця квітня буде проголосована. Мені б дуже цього, звичайно, хотілося, як і всім нам тут. Але, на жаль, да, треба бути реалістом, і щоб не було невиправданих очікувань. Так, гарантії щодо цього нема у будь-якій формі. Або у формі допомоги, або у формі кредиту. Немає таких поки що гарантій.
Навіщо тоді Трамп зробив оцю заяву про борг, кредит, позику?
А щоб це відповідь дуже проста, показати свій вплив. І ж, да, передвиборчий період іде підготовка до активної фази президентської кампанії, яка дуже скоро почнеться, вже і дебати, тобто показати свою вагу і на міжнародній арені, свій вплив на міжнародні питання, тобто ну, за традицією, за конституцією, зовнішня політика – це завжди прерогатива виконавчої гілки влади, тобто президента. І він показує, що адміністрація Байдена настільки слаба, що і надієздатна, що він фактично, знаходячи знову ж таки на формальному статусі, він фактично частково керує зовнішньою політикою США. Мені здається, ось мета цієї заяви.
А скажіть, будь ласка, знову ж таки, це там складові американської політики, але я не зовсім розумію. А Майк Джонсон, коли він поїхав до Трампа на консультації, він до нього як до кого поїхав? Як до лідера республіканської партії чи як до офіційного кандидата в президенти? Але ж мені здається, що Трамп ще не є офіційним кандидатом в президенти. І в яку, як би так би мовити, в яку канву це лягає? Як до кого поїхали до Трампа?
Я би поставив питання, от як ви сказали, в яку канву. Це лягає в канву того, що він не самостійна фігура. Тобто він керується...
Спікер палати.
Так, він керується або безпосередньо, очевидно, Трампом, або людьми з його оточення.
Так, а Трамп зараз офіційно, він хто вважається от в американській політиці?
Ну, офіційно він кандидат в президенти від республіканської партії, отримавши фактично всі ознаки номінанта. Там фактично все це буде оформлено на, як це традиційно відбувається в Сполучених Штатах, на окремому там з'їзді чи зібранні, да, представників верхівки і активістів, так, республіканської партії, але він вже фактично кандидат президента від республіканської партії. І
але він так, ще не має цього такий статусу офіційно, тобто статус, що йому мають дати в майбутньому.
А це ролі не грає в нашому випадку. Офіційний, неофіційний, це все умовно. головне визначається його впливом, а вплив визначається кількістю прибічників і впливом на стан справ фактичний в законодавчій гілці влади, де в Конгресі він, його прибічники можуть або дати добро, або заблокувати будь-яке питання. От в цьому його вплив, і як ми його називаємо, він формальний чи неформальний, значення немає.
Угу. Але дійсно це було дуже так красномовно і незвично водночас, коли Майк Джонсон поїхав радитися до Трампа, і фактично виглядало так, що це Трамп, а не Байден, ухвалює якісь рішення, які стосуються зовнішньополітичного курсу країни. Я не знаю, таке
абсолютно
часто буває в американському політикумі?
Абсолютно, от ви просто чітко все підтвердили. Це, на мій погляд, ну, чесно кажучи, консультації між представниками партійного естеблішменту і представниками якоїсь партії в Конгресі, вони відбуваються постійно через різного роду неформальні можливості, але такого публічно відвертого, ну, скажімо так, спілкування в плані той поїхав отримати від того, значить, якісь вказівки, я відверто кажучи, ну, з історії Сполучених Штатів мені важко пригадати такий прецедент.
Скажіть, будь ласка, як би ви станом на зараз оцінили зв'язки, комунікації, налагодження якихось, не знаю, зв'язків, знову ж таки, між офіційним Києвом і Дональдом Трампом або між його командою? Я не впевнена, що це, ну, правильно з одного боку. Так, будь-який дипломат скаже, що треба з усіма підтримувати хороші відносини, але ж є офіційний президент, і в нас нібито з ним непогані стосунки з Байденом. Але разом з тим ми бачимо, що спікер палати їхав до Трампа радитися стосовно допомоги Україні, і там всі чекали на заяву Трампа. Як в цьому випадку, якими є зв'язки Києва і Трампа, і якими вони мають бути, і куди вони мають рухатися?
Ви запитали таке питання, на яке я не маю відповіді. Для того, щоб я міг вам дати таку відповідь, я мав би бути якимось чином утаємничений в ці контакти. Ми, як, ну, я маю на увазі там Міністерство закордонних справ, офіційний Київ, він підтримує офіційні стосунки з Білим домом і керівництвом Конгресу Сполучених Штатів. Це нормальна практика. Підтримувати неформальні контакти, звичайно, ніхто не забороняє, але про зміст тих контактів, як воно відбувається, чи відбувається, на якому рівні, з ким, ну, я не можу вам сказати, тому що я не знаю деталі цих контактів, чи вони взагалі є. Мені важко сказати. Ну, воно, якщо відбувається, то я не бачу цієї інформації, ну, відкритих джерел. Інших джерел у мене наразі немає.
Добре, тоді як би ви, можливо, на свою суб'єктивну точку зору оцінили дипломатичні зусилля України щодо отримання цієї американської допомоги? Я дуже-дуже-дуже давно не чула ніяких заяв від посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. І так само, ну, ми бачимо лише прохання від українських офіційних осіб до чиновників Сполучених Штатів і до американського народу про те, що Україна потрібна допомога. Але разом з тим ми бачимо, що, наприклад, глава МЗС Британії, ми знаємо, Девід Кемерон, літав на зустрічі з Трампом і нібито намагався його переконати і схилити на бік України хоч якось. Тобто я бачу новини про зусилля інших чиновників, інших країн, але я не дуже розумію, яких зусиль зараз докладає українська дипломатія і наскільки є успішними ці зусилля. Що вам відомо, або, можливо, що ви помітили?
Мені здається, що, ну, ви знаєте, критикувати завжди легше, ніж в практичному плані щось робити, але мені здається все ж таки, що десь не сьогодні, а можливо вчора або навіть позавчора, коли якщо ну займатися предметом, да, от настроями, це ж спочатку треба відслідковувати провідні тенденції, да, в настроях. І коли американців, і коли стало зрозумілим, що республіканці мають таку позицію і здобудуть вплив в Конгресі, треба було працювати, можливо, не лише в Вашингтоні, а треба було, можливо, їхати туди, в Огайо, їхати в Монтану, їхати на Середній Захід і говорити там з людьми. Я, чесно кажучи, бачив, що були зроблені певні зусилля. І їздили ветерани, наскільки мені відомо, і спортсмени говорили з тими людьми, які там, ну, скажімо, на місці. Але для того, щоб змінити думку людей або вплинути хоча б на неї, треба системні зусилля, можливо, більш широкого плану саме от в тих місцях, де проживають виборці, які підтримують республіканську партію. Ну, мені здається, що от результат, який ми маємо, можливо, так, треба було зробити, да, дещо на випередження, і треба, можливо, було більш активно і широко працювати в цьому плані, в тому числі з лідерами місцевих думок, з місцевою пресою, яку там читати. Ну, це для людей, які довго займаються Сполученими Штатами і, наприклад, знають, що місцеві виборці, вони не читають, наприклад, Washington Post і не дивляться CNN. А він читає якусь там Огайо Chronicle або Огайо там Star, да, і все, і дивиться якусь місцеву передачу. От туди треба було йти і з тими представниками медіа говорити, і на тих медіа виступати і розповідати про нашу війну, про те, що відбувається, чому ця підтримка важлива і для них, і для людей, які живуть в Огайо, можливо, нікуди не виїжджали, окрім на курорти Мексики. Але все одно... Да, тобто люди, ну, можливо, треба було користуватися допомогою піар-агенції. Так, це не дешева справа, але взагалі зовнішня політика – це не дешева справа.
Не дешева справа, це правда. Дякую вам дуже. Олег Білоколос, дипломат і директор Центру досліджень національної стійкості. Ми говорили про американську допомогу для України, якої поки що, нагадаю, немає.